magaala amboo keessatti har'a hiriirri mormii gaggeeffamaa ture humnooti nageenyaan bittinnaa'ee jira. Namoonni hiriira bahan karaa nagaa ta'een sagalee keenya dhageessisuuf baane dubbii obbo Addisuu Araggaa itti gaafatamaa waajjira giddugaleessa ODP seenaa dhugaa sooba jedhan sana balaaleffachuuf jedhu. Itti gaafatamaa waajjira poolisii magaalaa Amboo komaandar Daggafaa Raggaasaa gama isaaniitiin hiriirri mormii kun akka dhaabatuuf gaafannee dinnaan tarkaanfii fudhannee jedhu gabaasa guutuu Sahaay Daamxoot erge.
Har'a magaalaa Amboo hiriirri mormii qeerroof qarree magaalatti barattoota yuunivarsiitii fi jiraattota magaalotaatiin gaggeeffamaa ture qaamolee nageenyaatiin bittinnaa'eera. Hiriirri mormii kunis haasawaa tibbana obbo Addisuu Araggaa waltajjii Oromoo Amaaraa magaalaa Ambootti gaggeeffame irratti dubbiin isaan dubbatan seenaa Oromoo awwaaluuf akeekee jechuudhaan hiriirri kun akka bahame dubbatu. Namoonni hiriira kana irratti qooda fudhachaa turan.
Nama tokko irraa ibiddootootti gubee jira. Madaan sun hin badu sirba gugumtuma amma gaafa du'aanii foon namaa tortorutti jechaa. Namni kun immoo madaa uummata Oromoo kanaa diigamuu jedhee waan araarattaa biraa faana isaa ta'u waan kaaseef isa kana uummata Oromoo bakka bu'u jennee mormii baane.
Dargaggoo Biqilaan hiriira mormii kana keessa ture. Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiifis yaada kennee jira.
Kaayyoon hiriiricha kana akkuma beekamu ofiisiyoo maqaa haruusaatti amma ODP jettee dhufte kanatti seenaan dabsaa jirti kunillee siidaa'anillee calanqoo fi seenaa gullallee kana seenaa dhugaa irratti miti seenaa sobaa irratti hundeeffame soba barreessitoonni waa'ee kana barreessanillee soba jedhaati akka tasaa'ee gabraalfaa qeequutti kan kana jedhani Addisuu Araggaa.
Yohaannis Daawit hiriira kanarratti karaa nagaan sagalee keenya dhageessuuf kan baane aangoonni mootummaa olaanoo naannoo Oromiyaa madaa keenya tuttuquu waan baa'isaniif jira.
Amboo biyya lafaatti murni xiqqaan OPDO arjaa dhuun duratti waan isaan dalaganidha. Innis siidaa naannoo aanolee yaadannoo nuti akka ijaatti ilaallu siidaan keenya babal'atee dhaabbachuu qaba utuu jennu isaan immoo siidaa nuti akka ijaatti ilaallu duratti fiigu barbaadu. Isa kana mormuudhaaf baane.
Hiriirri mormii kun dubbii obbo Addisuu Araggaa balaaleffachuudhaan kan jedhan hirmaattonni hiriirichaa dhiifamni kaleessa gaafatan gahaa miti onni irraan fakkaatus jedhan.
Dhiifama gaafachuun kun wanna tokko miidhaniiti. Dhiifama gaafachuun kun baay'ee uummataa fi liqimfamu. Miidiyaalee hundattuu iyyuu afaan Amaaraa fi afaan Oromoo afaan hundaan iyyuu baay'ee miidiyaa gubbaatti tamsaasa kallattiitiin gaafachuu qaba sagantaan qabame.
Hiriirri mormii magaalaa Ambootti har'a gaggeeffamaa ture kun osoon xumuramiin humnoota nageenyaan bittinnaa'eera. Namoonni hiriira mormii kanarratti hirmaachaa turanis muraasni isaanii to'annoo jala oolaniiru jedhan namoonni hiriirarra turan. Hiriirri har'a bahame guyyaa sadaffaadhaaf kan jedhan komaandar Daggafaa Raggaasaa itti gaafatamaa waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Amboo gaaffiin isaanii rakkoo bishaan dhugaatii ture guyyoota lamaan darban yeroo hiriira bahanii jedhan.
Naannoo yuunivarsiitii Awwaaroo isa gubbaa yuunivarsiitii Ambootti sababni isaa bishaanan jedhan kaasan. Bishaan akka sirrattuuf goone erga baan immoo sagalee keenya dhageessifannaan ta'u an barbaadan bishaan akka ta'e kunuun bishaan sanii sirreessinaan jiru kaafne fi inni kaan mana hidhaas ta'e hin ba'e inni kaan immoo hojjataa guyyaati inni kaan yaa'u barattootuma dallaa daandii baay'ee waliin ani deemne kanaaf iddoo lamaan tokkotti guyyaa gabaati naannoo baankii iddoo gabaati iddoo namni itti nagadatu ayyaana ol qabate eegumsaati namni garan taanitti ni dheedha sagalee keessan dhageessifadhaa ogaan gara isteediyoonittis goraannaan iddoo lamatti qabsanii nurra ba'anii kanaaf amma danda'amaa ta'etti gaa tokkoffaa hiriira kana nuti hin beeksifne silaa eegumsa bitaa mirgaa gochuufillee hin barbaachisaadha qaama beeksisaa hin jirani dhabanii yoo ta'u waan gaafatan waan afaan hin jedhatan dhiifaniif gabaa waan ta'eef bifa gabaa keessa galuudha gaafa deeman naannoo waajjira poolisii gaafa ga'an. Kanaaf bu'uuraalee misooma iddoo gurguddaa gaafa daandii isaanii dhigamee dhaabbatee poolisii qaama nageenyaa qaamni isaanii ilaalu. Hiriirri kun akka bittinnaa'u godhe.
Namoonni hiriira mormii kanarratti hirmaachaa turanii to'ataman dhimmi isaanii qulqulleeffamaa jiras jedhan komaandar Daggafaa Raggaasaa itti gaafatamaa waajjira poolisii magaalaa Amboo.
Yeroo garaagaraa akka taatee maal jedhee namoota immoo dhiisaa jennaan didamanis dura gaafachuu qabdu deedanii dhagahuu didanii. Kanaaf amma qulqulleessuudhaaf namoota muraasa qabannee jirra.
Hiriirri mormii aangawoota mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa fi obbo Shimallis Abdiisaa haasa'aan isaan taasisan kun dhimma sabboonummaa Oromoo cabsuudha jechuudhaan magaalaa Shaashamannee, Ciroo, Gincii, Asallaa fi kanneen biroo keessatti guyyaa kaleessaa gaggeeffamaa ture. Har'a immoo magaalaa Ambootti gaggeeffamaa osoo jiru humnoota nageenyaatiin bittinnaa'ee jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo, Finfinnee.